слухаєте подкаст Громадського радіо.
Як поява концепції допоможе реформувати «Укроборонпром», корупцію і державне оборонне замовлення? Говоримо із Мустафою Наємом, заступником гендиректора «Укроборонпрому».
Ви в блозі «На українській правді» написали, що концепція включає коментарі і пропозиції віце-прем'єр-міністра Олега Уруського. Розкажіть, будь ласка, спершу про концепцію і потім про ті коментарі, які виникли у віце-прем'єр-міністра.
Насправді ми про неї дуже багато говорили. Просто вчора сталася така офіційна ініціація цього законопроекту і бачення цієї реформи з віце-прем'єром. Головна ідея полягає в тому, щоб «Укроборонпром», який зараз складається зі 137 компаній, був розділений на 6 корпорацій, 7 корпорацій, які будуть концентруватися на виробленні конкретної номенклатури. Тобто це буде об'єднання підприємств по одній галузі, по одній номенклатурі, по одному профілю. Всі вони будуть корпоратизовані, тобто це буде трошки інша форма власності. Це будуть акціонерні товариства або просто товариства. Всі вони будуть 100% корпоративних прав, які належать державі, тобто нічого ніхто не буде, не збирається продавати, бо вчора дехто намагався так документувати цю історію. Це не так, компанії повністю будуть державні. Єдине, що в них з'явиться можливість створювати інші компанії разом з інвесторами, які захочуть зайти на ринок або в конкретну галузь. А що стосується зауважень з боку віце-прем'єра, вони дійсно були. Це зауваження, які стосуються таких дуже чутливих тем галузевих, які стосуються конкретних підприємств, конкретних галузей, конкретних корпорацій, але вони цілком, в цілому, вони повністю відповідають тому, до чого ми йшли весь останній рік, тобто до того, що компанія «Укроборонпром» має бути корпоратизована і що вона має перетворитися в цивілізовану компанію, яка зможе залучати інвестиції і максимально зберегти усі свої активи, в тому числі інтелектуальну власність, майновий комплекс і все, що потрібно для вироблення озброєння військової техніки.
Пане Мустафа, скажіть, поясніть, якщо можна, прям на простих прикладах, чому важливо реорганізувати концерни, оці окремі холдинги на окремі корпорації? Тобто, що це безпосередньо змінить у виробництві чи в кількості того, що зможе виробляти «Укроборонпром»?
Я поясню на пальцях. У нас зараз 137 компаній. Всі вони існують як самостійні підприємства, більшість з них мають проблеми фінансові, є підприємства, які знаходяться в процесі банкрутства, є підприємства, які не можуть вже або не будуть виконувати свою основну функцію, але в той же час є підприємства, які вже зараз вийшли на такий дуже стабільний рівень роботи, вони виходять і на експортні ринки, і вони займаються виготовленням озброєння для нашої армії, тобто це підприємства, які мають величезний потенціал. І зараз правильно об'єднувати і концентрувати можливості вироблення конкретної військової техніки, наприклад, бронетанковий комплекс, так, або бронетанковий дивізіон, як його ми називаємо, в якому є декілька бронетанкових заводів, які зрозуміло, що не потрібні країні в такому обсязі, тому що не виробляється ані в світі, це вже не потрібно. Тому що тоді, коли вони закладались, потенціал був там на тисячі танків на рік, а таку кількість танків в світі не купують, навіть якщо б могли їх виробляти. З іншого боку, є потреба української армії в сучасній техніці, і ця техніка має бути вже більш модернізований, ніж те, що ми маємо зараз. Зрозуміло, що техніка має вироблятися професіоналами і на конкретних потужностях виробничих. І це треба концентрувати. Для того, щоб це сталося, потрібно об'єднати всі компанії, які займаються виробленням бронетанкової техніки або їхнім ремонтом, в одну конкретну компанію або корпорацію, або холдинг. І цей холдинг буде вже сам по собі займатися своїм фінансовим оздоровленням, управлінням, корпоратизацією і виробленням озброєння військової техніки. Це дуже важливо, тому що таким чином ми концентруємо можливості, це величезний синергетичний ефект, ну і можливості позбавитись від тих надлишкових речей, які не потрібні зараз вже ані цим підприємствам, ані галузі, і віддати їх фонду державного майна, який буде розпоряджатися держава, як вона захоче. Можливо, переобладнати їх на виробництво іншої продукції, або продати, або приватизувати, або залучити інвестиції і на цих підприємствах почати виготовляти щось інше. Це вже рішення держави. Наша головна мета, щоб в кінці компанія була максимально ефективною і виробляла максимально сучасну техніку. А для цього потрібно, щоб компанія просто елементарно відчувала себе нормально, щоб вона управлялась прозоро і підзвітно. Ну і сам «Укроборонпром» також стане акціонерною компанією, яка буде виробляти і рішення для цих підхолдингів. І що головне, що ми розуміємо на даний момент, що це має бути корпорацією. Що це означає? Це означає, що держава або політичні органи не зможуть втручатися напряму у кадрову політику, що призвело до величезної корупції останніми роками. Але держава буде визначати основний напрямок, стратегії і показники, за якими має працювати державна корпорація.
Угу. Якщо 60 підприємств будуть отак розподілені по цим 7 галузевим холдингам, значить приблизно 80 залишаються нерозподіленими, не вписалися в цю схему. Яка буде їхня доля?
Дивіться, по-перше, зараз зі 137 компаній, які є, 21 знаходиться на окупованих територіях. Тих 80, які ви нарахували, що не входять в цей контур майбутньої корпорації. З інших приблизно 20 підприємств ми зараз віддаємо сам державного майна. Це вже перша хвиля, коли ми просимо державу забрати ці підприємства у своє розпорядження з тим, щоб вирішити, що з ними робити, бо вони точно не виконують свою функцію вже багато років.
Тобто ця частина невідомо, чи вона продовжуватиме працювати, чи держава якось змінить
Розумієте, є питання, є підприємства, яких, наприклад, щоб просто було зрозуміло, на цих підприємствах, наприклад, на 20 підприємствах, які мають величезні обсяги і майна, і можливостей залучати гроші під виробництво іншої техніки і так далі, на них зараз працює 30 людей. Ну, тобто ви уявляєте собі, що це таке.
Тепер зрозуміло, так, про що йдеться, так.
І зрозуміло, що ці підприємства не потрібні для вироблення озброєння і військової техніки. Але, що важливо, що є підприємства, які будуть просто зливатися з іншими. Тобто, якщо ми прибрали 21 знаходиться на окупованих, 20 ми віддаємо зараз державі, потім, я думаю, що буде ще й друга хвиля, коли буде віддано державі якусь частину підприємств. Всі інші будуть просто об'єднуватися. Не означає, що ми їх ліквідуємо або там знищуємо. Да? Всі їхні інтелектуальна власність буде передана в майбутні корпорації. Всі люди, які працюють зараз і які зможуть далі займатися виготовленням озброєння, вони будуть переходити в ті корпорації. Що стосується майнових комплексів, зрозуміло, що вони також будуть частиною майбутньої корпорації. Тобто це не те, що ці підприємства десь вони зникають. Ні, вони є, просто що вони займаються іншою роботою або будуть передані державі.
Ви зазначали, що для реалізації от цих перетворень, для трансформації підприємства потрібно докорінно змінити законодавче поле, яке регулює роботу концерну. А чи є уявлення, наскільки це може розтягтися в часі, оці законодавчі зміни?
Ну, дивіться, зараз вже закон є в парламенті, той, який потрібен нам для того, щоб стались ці зміни. 3822 в нього номер, ми його зареєстрували, то не ми, народні депутати, ми допомагали їм в тому, щоб він був зареєстрований ще влітку. Але зараз є у міністерства своє бачення, будуть там зміни в цьому законодавстві. Я хочу сказати, що у нас плідна спільна робота, тобто ми займаємося тим, що ми дійсно враховуємо їхні зауваження. Я сподіваюся, що до кінця цього тижня, не тижня, а місяця, ми зареєструємо вже оновлену версію цього законопроекту. Але є, звісно, проблема з тим, що буде з парламентом. Тобто, якщо буде тривати так і голосування, і неконсолідовані голосування, і карантин, я думаю, що це може розтягнутися. Я сподіваюся, моя рожева мрія, що ми в остаточному рішенні, тобто в остаточному читанні, прийняли цей законопроект навесні наступного року, тобто десь лютий-березень. Але це, знову ж таки, мої рожеві мрії.
Айвара Сабрамавичус, колишній керівник «Укроборонпрому», подав у відставку у вересні. Зрештою, як ви... Чи була у вас з ним, напевно ж, була розмова? Що він вам сказав про причини своєї відставки?
Ми про це дуже багато говорили, і це не секрет. Айвар з самого початку йшов працювати в компанії для того, щоб стабілізувати її роботу і сформувати команду і розробити концепцію реформи, яку ми, до речі, вчора і презентували. Тобто це левова частина його роботи і його вкладу. Це було зроблено, після чого він, як і обіцяв, коли він тільки пішов, він подав заяву про відставку з бажанням іти працювати на наглядову раду. Наглядова рада – це стратегічний рівень, і щоб там у спостережній раді займатися якраз тим, щоб реформа, яка була сформована на рівні виконавчому, вона реалізувалась в майбутньому. Я сподіваюся, що це рішення буде прийнято. Зараз ми просто очікуємо політичного рішення з боку Офісу Президента.
Це не був крок, який би говорив суспільству, що реформа «Укроборонпрому» призупиняється?
Ні. Точно ні, повірте мені, більше того, Айвара з нами, він підтримує все, що ми робимо, він повністю включений в всю нашу комунікацію, він, більше того, я ж кажу, левова частина того, що відбулося в компанії, те, що відбувається зараз, це, звісно, його робота і робота команди, яку він забрав. Тому тут немає ніяких демаршів, але є розуміння дійсно того, що він хоче працювати на стратегічному рівні.
Ще стосовно кадрових змін, на початку серпня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Руський говорив про те, що керівництво та менеджмент «Укроборонпрому» змінять найближчим часом. Чи говорили про це, по-перше, на презентації концепції, про якісь кадрові зміни, чи плануються вони найближчим часом?
Дивіться, я думаю, що це була емоційна заява, я сподіваюся на це, і більш політичного характеру. Звісно, багато треба що змінювати, але я знаю, що особистих нарікань ніяких не було, і під час презентації такі речі не лунали. Більше того, ми зараз дуже плідно разом рухаємось у напрямку реалізації цієї реформи, і законопроект, який буде створений, він також має бути підтриманий міністерством. Тому наразі емоції вщухли, міністерство почало вже працювати, у нас вже почались робочі процеси, я сподіваюся, що так воно і буде тривати.
А в чому була причина цих емоцій? Тобто чому ця емоційна заява взагалі виникла?
Насправді це ж не має значення. Ну, тобто, я думаю, краще було б спитати в міністерство, але питання в тому, що я думаю, що пан Руський мав на увазі саме те, що взагалом потрібні зміни. Ми теж про це говорили, і це, знаєте, так дуже дивно, коли...
Так, алло, чи є зв'язок?
Пане Мустафа.
Виходить, кажу про те, що треба ліквідувати концерн. А ми про те, що концерн треба в нинішньому вигляді дійсно, ну, тобто не ліквідувати, а переробити, і щоб він дійсно був з нього стався сім секторальних корпорацій, кажемо, вже рік. Тому я думаю, що це більше був попит на зміни, що стосується персоналій. У всіх є можливість оцінити роботу кожної одиниці, яка зараз працює в концерні, і, наскільки я знаю, нарікань поки що немає.
А була заява послів J7, які нагадали Україні про вимоги до керівництва «Укроборонпрому». Як ви відреагували на цю заяву?
Ну, слухайте, ми, я думаю, що вперше за всю історію нашої компанії, коли до реформи «Укроборонпрому» почали звертати увагу саме міжнародні партнери, які повірили в те, що може статися. Тому що, насправді, 10 років до того ніхто ніколи не вірив, що ця кишеня усіх президентів, прем'єрів і політиків в цій країні, і народних депутатів багатьох, що вона коли-небудь буде перетворена. Саме тому, що зараз ані в нас, ані в наших членів нашої команди немає ніяких власних зацікавленостей, намагань якось заробити на цьому гроші, або там щось десь вкрасти, або провести контрабандою. І прозоре, і дуже чітке бачення майбутнього цієї компанії, саме це звернуло їхню увагу, і те, що вони підтримують її. Більше того, вони залучені в багатьох процесах, наприклад, аудиту, який forensic audit, це аудит, який стосується корупційних ризиків, який був профінансований деякими країнами. Я просто хочу розкрити маленьку таємницю. В оборонну галузь намагається ніколи, жодна країна намагається не вкладатися, тому що це вважається геополітичним питанням, тим більше, що ми зараз знаходимося зараз у стані війни, да, і в Україні є проблеми з нашими сусідами, м'яко кажучи, тому, звісно, всі намагаються якось оборонну галузь оминати. Але ось ці конкретні ситуації, вони дійсно долучались, дійсно допомагали і порадами, і підтримкою, і партнерами, і в тому числі фінансуванням розроблення деяких модулів нашої стратегії. Тобто вони дуже плідно з нами працювали, і звісно, що для них важливо, щоб ця історія продовжувалась. Тому ми з ними в контакті, а публічна їхня заява, я думаю, це сигнал більше політичного характеру, для того, щоб підтримати майбутній рух компанії саме в бік корпоратизації і створення прозорих компаній, а не назад у бік Радянського Союзу, коли призначались директори рішенням конкретних політичних структур, і саме це призводило до конфлікту інтересів і до корупції.
От Гліб Каневський для в своєму матеріалі для «Української правди» написав про те, що два місяці назад, виходить, влітку опублікували концепцію створення Міністерства промисловості, яка розроблялася РНБО та була схвалена Офісом Президента. Назва «Військово-промислова політика, оптимізація управлінських функцій». Під грифом «Конфіденційно» у цьому документі говорилося, за словами Каневського, про те, що йдеться, що про підпорядкування концерну новому міністерству та перепризначенню директора концерну з членами наглядової ради. Як ви відреагували на цю інформацію? Що тут відповідає дійсності, а що ні?
Знаєте, я думаю, що це нормальна історія. Насправді я поясню чому. Справа в тому, що в Україні ми зараз знаходимося в такому часі, коли старі концепції вмирають, нові концепції породжуються, але для того, щоб правильні речі були втілені, потрібна постійна дискусія. Більше того, я вам скажу, що левова частина нашої роботи – це якраз переконувати наших партнерів або політичних стейкхолдерів, уряд, РНБО, парламент у тому, що сучасний модуль і модель управління корпорацією, компанією і державною власністю, вона краща. І що нам не потрібно знов скандали в оборонці, для цього потрібно лише одне зробити. Щоб ця компанія була прозорою, щоб ми розуміли, хто кого призначає, чому, за якими якостями. І більше того, щоб ні в кого не було сумнівів, що хтось десь може побудувати свій свічний заводик, користуючись можливістю або політичною доцільністю, і потім вкрасти якусь технологію або конкретний цех на якомусь підприємстві. Для цього потрібно, щоб ця компанія існувала просто, як і всі інші цивілізовані компанії в країні і в західному світі, прозоро. Тобто, щоб ми розуміли, що держава або наступний уряд, або наступний президент, або парламент не зможуть змінювати концепцію, стратегію розвитку підприємства, головна мета якого – виробляти зброю. Для того, щоб виробляти якісну зброю, тобто на сам цей факт, не має впливати політичний аспект. Ми маємо виробляти якісну зброю і продавати її за кордон, і продавати її для своєї армії. Тому для цього потрібно, щоб політики не мали можливості прямого втручання, да, і не могли реалізовувати свої конфлікти інтересів або свої конкретні інтереси своєї родини або друзів. І дійсно, єдина можливість це зробити через корпоратизацію, яка не передбачає прямого управління з боку політичних органів. Дійсно, були люди, які вважали, що так не треба, що можна все ж таки існувати в старій моделі, уникаючи помилок. Ми довели, що це не можна зробити, і зрештою до нас прислухались. Ви бачите, що зараз вже немає ніяких дискусій з приводу того, що «Укроборонпром» має бути корпоратизований. І Міністерство стратегічних галузей промисловості, і РНБО, і
Так, чи
пане
Мустафа, зв'язок?
Чи чуєте ви нас?
Так.
Так, хотів уточнити. 9 вересня прем'єр-міністр провів співбесіду з Сергієм Тихоновим і передав подання на його призначення гендиректором «Укроборонпрому». Ваша оцінка цієї людини як можливого керівника концерну?
Ну, по-перше, це політичне рішення, я не буду його коментувати, тому що я зараз не перебуваю в політичних органах влади. Що стосується пана Тихонова, я його знаю досить добре, бо він якраз відповідав за наш контур і за нашу галузь і сферу у Офісі Президента. Він дійсно знається, фахівець в цій темі, але що стосується його бачень по реформі і яким чином він бачить майбутнє, ми не обговорювали не тому, що він не хотів або хтось не хотів. Просто не було можливості і не було нагоди. Але все інше, я думаю, що це рішення президента за Конституцією, це його повноваження призначати генерального директора за представленням уряду. І ми очікуємо цього рішення.
Щодо скандалів уже на завершення, ну, ми всі пам'ятаємо передвиборчу гонку і той скандал, який тоді розгорівся. Якесь внутрішнє розслідування в Укроборонпромі проходить? Чи є у вас інформація взагалі про те, наскільки цей скандал зараз розслідується?
Це ви маєте на увазі якого року? 19-го?
19-го, так, останнє.
Ага. Ну, дивіться, ми не є правоохоронним органом, тобто за це відповідають правоохоронні органи. Ми всі матеріали, які були в компанії, звісно, ми бачили, були службові розслідування, деякі призвели до того, що були звільнені люди, і деякі просто стали причиною звернення до правоохоронних органів, але далі це має займатися вони. Я не буду давати зараз ані їм оцінку, і розкривати деталі слідства. Єдине, що я хочу сказати, що дійсно те, що відбувалось по відношенню до оборонки, не тільки за останні 5 років, а й за всі 10 років, це, звісно, злочин і проти країни, і проти того, що відбувається взагалі в промисловості. Що стосується тих скандалів, ну, дивіться, єдине, що чим я можу похвалитись, і тим, що ми це зробили, дійсно, це реальний результат, це те, що навіть ваш ефір, да, почався не з корупційних скандалів, не з обговорення, що хтось щось вкрав, або кримінальних проваджень, а з реформи. Для нас було дуже принципово важливим вирвати і Укроборонпром з цієї от прірви, коли про неї говорять тільки в розв'язі корупції. Я думаю, що за цей рік ми довели, що це можливо. І зрештою, якщо вона буде корпоратизована, це стане нормою. Ми хочемо якраз ці правила і створити. Я сподіваюся, що таких скандалів не буде. А що по розслідуваннях, ну, я думаю, що краще звернутися до НАБУ, прокуратури і, можливо, ДБР, якщо вона розслідує ті справи.
Маємо слухача. Доброго ранку. Якщо можна, дуже коротко ваше запитання. Звідки ви телефонуєте?
Добрий ранок. Це Артем з Дніпра. От скільки пана Мустафу розуміє, що він не розуміє, в яку він галузь потрапив. От ви кажете, контрабанда – це погано. А я кажу, що добре, якщо ми можемо взяти деталі для нашої зброї...
Ваше запитання, пане Артеме.
Одне, скажу. Маємо покупувати у продажних російських генералів цю техніку, контрабандою. І ви кажете, ще одне, останнє, скажу. Ви кажете, не повинно кілька дублювати...
Пане Артеме, пане, ваше запитання коротко, маємо 30 секунд.
Ну, у вас було...
Ви справді вважаєте, що в нас має бути, приміром, один бронетанковий завод? Тобто, щоб закупили Росію.
Спасибі за запитання, пане
Мустафа.
Так.
Що стосується контрабанди? Ну, давайте будемо відвертими, якщо брати історичні приклади, дійсно, наприклад, вся оборонна галузь Ізраїлю також починалась з таких речей. Ми дійсно в 2014 році вимушені були щось імпортувати, розумієте, що є заборона Російської Федерації. Але наша мета не може бути контрабандою. Наша мета не може бути розвивати техніку контрабанди або наших чиновників, або спецслужб це робити. Наша мета – зробити так, щоб обходитись без російської продукції. Програма імпортозаміщення зараз дуже ефективно і дуже, ну, скажімо, такими семимильними кроками впроваджується на наших заводах. Є деякі вироби, які вже виробляються повністю без російської комплектації. Наприклад, нас на минулому місяці Антонов заявив про те, що вони повністю виготовили Ан-178 без російських комплектуючих. Це дуже важлива чутилась, і я думаю, що в цьому році може бути контракт на ці літаки вже для нашої армії. Що стосується бронетанкової галузі, ви знаєте, що в нас розроблявся наш танкоплот, який повністю має бути виходити, вийти вже з заводу без російських комплектуючих. Наша армія зараз вже відмовляється закуповувати техніку з російськими комплектуючими, ми їх розуміємо і підтримуємо в цьому. Тому контрабанда дійсно може бути виходом ситуації, але це тимчасовий вихід. Вона не може вирішувати системні проблеми великої країни, яка вважає себе самостійною і пишається своєю галузю. Це не може бути виходом. Що стосується бронетанкового заводу 1, 2 чи 5. Дивіться, проблема в тому, що якщо це буде доцільно і для того, щоб зберегти цю галузь, і для того, щоб компенсувати можливі втрати в разі якихось подій і цих можливостей, дійсно, для цього є Рада національної безпеки і оборони, є міністерства, які мають спланувати, яким чином це відбудеться. Але нам 100% не потрібно десятки тисяч квадратних метрів, гектарів, які треба зараз обігрівати, просто тому, що у нас існує цех, як на якому нічого не виробляється. Нам точно не треба утримувати величезну інфраструктуру, яка давно вже не виробляє техніку, а треба концентруватися за рахунок продажу цих речей, або за рахунок оренди цих речей, або за рахунок залучення інвестицій, щоб концентрувати можливості виробляти техніку в одному місці. Тоді в нас є можливість розробляти нову техніку, а не розпорошувати, вибачте, будь ласка, коли в нас величезна кількість наших ресурсів іде на оплату опалення, комунальних послуг, податків і так далі, замість того, щоб це було направлено на роботу наших конструкторів, які можуть реально зараз робити сучасну техніку.
Дякуємо вам дуже. Мустафа Найєм, заступник генерального директора державного концерну «Укроборонпром», був з нами на зв'язку, і говорили ми про трансформацію концерну.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».